Фирмада хем пулун йоктугун айтты. Шол себепли ул фирманын өз ишини дурдыянын мәлим этти. Соңра да бизе сиз үйлөрүңүздө гидиң, биз пул болон махалы сизге хабар эдерс деди. Yeri gelenine bellesek, Yusuf Aydışyali, hakkı verilmeyen işinden çıkarılayan başka da onlarca Türkmenistanlı iyileşlerimizin sosyal ulgumlarının duamlı maglumatlar gelip koğuşyar. Olur Aşgabatlı ve Balkın vilayetinde inçeme hususu kuruluşuk firmalarının pul yetmezçiliği sebepli öz işlerini toktatmalı olunduklarını, neticede odolku işçilerin saklanan aylıklarını hem berip bilmeyendiklerini aydiyalar. Şol sebäpli Yugurdun beylikki vilayetlerinden gelip zähmet çekýänleriň ençeme aýlygy saklanyp, onlarça işçiniň işsiz galanyny gaýdylýar. Şol sebäpli işini togtatmaly bolan yerli firmalar öz üstlerine alan guruluşyk obýektlerini hem dol tapşyryp bilmeýändirler. Gurulýan desgalaryň guruluşygy dol gutarmady. Olaryň guruluşynyň diňe 50-70% tamamlandy. Adatça her firma 10-20 sanı katir jayının kuruluşuğunu öz üstüne alıyar. Olorun kaviri 5 sanısının kuruluşuğunu tamamladı, kaviri onun köprak, deyip Yusuf gurrun verdi. Gepin gerdişine göre yatlasak, yerli Türkmen kuruluşuk firmalarının öz işgarlarının aylıklarını ençeme aylap tülep bilmeyenliği varıdaki havarlar bunun bir yıl ozolum koğuş başlaptı. Şonunu buyurtmaçların guruluşuklar alp bariyan yerli firmalar bilen vaqtlı-vaqtınna özara hasaplaşık geçirmeyenliği, şol sebepli işgarların aylıklarının vaqtınna berilmeyenliği aydılyadi. Şeyle de, sonka aylarda Balkın vilayetinna yurdun sinagatçılar ve telekiçiler birleşigine agdak susi firmalara 2017 yılla geçirilecek Aziya oyunları üçün meyletin salgıdın girdilendigi sebepli olorun ençemesi öz işini tohtutmalı olu. Şol vaqtta hem bolşu yali kədirem yerli kuruluşçular kərhanaların yapılmağı ve onunla işleyen işgərlerin aylık haklarının berilmeyen iş orunlarının boşadılmağı doğrusunlu. Degişli Türkmen resmilerinden şol sanını Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiginden maglumat almak başartmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda dolaryň gara wadaryna bahasynyň barha gymmatlaýandygy habar berilýär. Mundan bir hepde ozal paýtagtda 1 dollar 5 manat 80 köpüge satyryn alınıp 6 manat 20 köpükden satylan bolsa, häzir gara wadarda 1 dollara 6 manat 20 köpük berilýär. Deşlikde 1 dollarda 6 manat 60 köpüge satylýar. Azatlyk radiosu bu gymmatlamanyň bolaýmagy mümkin sebäpleri bilen gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdi. Amanmurat, Aşgabatda dollaryň gara wadardaky narhynyň barha ýokurlanýandygy barada maglumatlar gelip goşýa. Sizde bu barada nähil maglumat bar?
Aşgabat şäherinde dollaryň gara wadardaky sowdasy bir hepde 10-10 gurul şol durmukly narhda durdy. Meselem dollary gara wadardakylar 5 manat 80 tengeden satyna diýdiler. Soňundan onu 6 manatdan 6 manat 20 tengeden hyrydarlaryna, müşterilerine satýadylar. Soňky 5 günün 4 günün dowamyny dollaryň narhy ýokarlandy. Häzir gara wadara eltip dollaryny dollar sowdagärlerine satýarlardan gara wadarda sowdagärler 6 manat 20 tengeden dollary satyn alýarlar. Soňra dollaryň hyrydary müşterilerine bolsa 6 manat 40, 6 manat 60 tenge aralygyna satýarlar täze.
Ne amanrada dollaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň bolaýmagy mümkin sebäplerini gara wadaryň sowdagärleri näme bilen düşünýärler?
Gara wadaryň sowdagärleri muny esas sebäp ok, muny häzir ýurtda haritlerin bahasının juda kımmatlayarlı ulen düşündürüyerler. Ondan eğer haritin kımmatlamağın bazır oturuyen bulsa onunla doğrulur sevdasın. Öz özünün yukarı kalp gidiyor deyip diyor. Bir sebep, ikinci sebebim, şimdi kara suza esirtteki firmaların vekilleri yine gayrılar. Ulu olmasa da bir kisirak sevdalar etmek için başarı yukarı gidiyemişiller, gitmesi ayrılık koruyemişiller. Bir yem şehirdeki 2 yıl üççül yaptırın kayar bağlarların koloyda işlep başladı buren bağlansık kılmışın ne? Sol hızlı kan eyerlerinin kariyerinin üstlerini kanatlandırma usulümse doğruların sevdası ediliye ödüm bittiği sakın maslaya onun yankı diyenin bağlar götürüyor şun orkı divay diyalar. Tekrar.
Amanrada ne beylik velayetlerde ki yağday var da size bir mağlumat var mı?
Beylik velayetlerde de Aşkıvat şehrinin akıbülen umman mırıklar denetir. Yönü doğrular hasanlı müşteri hatılır o altında 16 manat 80 tengeselli yukurlunanlığını Balkan hem de Daşoğlu velayetinden geliyen mihman ve duvarlar şu velayette tanış müşterimiz. Kurrun Meriye doğruların alış mırkı 1500 lirat ön satarlarını her doğruların üstüne 20 tenge koşup satıyamışlar. Payitas takıdır 20 tenge kımmat diyor diyorlar. Tekrar.
Amanra'da Karavadır'daki doğrular sevdegarları doğruları nerelerde satıyorlar?
Karavadır'daki doğrular sevdegarları Ağlabası edil ön kıyalat özünün önüne ya olmasa bir gizliğin dukarlarda yine gayrıda doğrular sevdasına diyerler. Yönü son kıy 2 günlük 3 günlük gözüyleyen yağday. Köçen uğruna çıkıyorum. Doğrular satacak duruyken adamlarının yanına gelip doğrular satacağınız mı? Neyse doğrularınız var deyip soruyan adamlar gözüyle uğradı. Ya da yokun olması son 4-5 ayda bulun yağdayı değil mi? Karavadır sevdelerleri o gün bu yerde satıyordular. Bir hili bir neymedir bir arkayınçılık ağrılaşıptır. İnni düda kotan olması doğrular sevdasının ön kıyedileyen yerlerine bağlarların tavuruklarına, uru dukarların tavuruklarına koca asıçan çıkıp doğrular sevdasını yetmek zorlayanların bağlı. Tekrar.
Aman burada aşağı attığın gepleşimde atlaşıp veren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işinizde ravaşı olsun.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günnölü Gepleşimizi Men Sahra devam ettiren. Aşavadın Nur Muhammed Andalip köçesinin uğrunakı kuruluşu işler sebepli bu köçenin Severnaya bilen Hoca Ahmet Yasavu köçelerinin aralığınakı hoğlu cahilerin önüne demir hayatlar aylanı. Şunlar bu hayatlar zararlı yaşayıcıların öz öyüne girmekte ve çıkmakta kəvir kinçilikler ulen %100 olayandığı haber verilir. Azatlık Radyosu bu hayatların ilatın günnelik durmuşuna yetiriyen təsirleri var idi. Aşavatta kavarçısı Sultan Açılva bilen söhbetdeş oldu. Sultan Ayda Annalip köçesinde devam eden kuruluşu işler sebeple bu sebeple yaşayan kəvir adamların öz öylerinin çıkmakta kəvir kinçiliklerle yüzeyde olayandığını haber verdiniz. Bu arada da olarak mağlumat veraysanız.
Hava tehraşı odalıkı mir hevir ki Annalip köçesinin kayırısında yani Hoca Ahmet Yatoğu köçesi bilen hevirini köçesinin aralığında Hazır yollar genelde işleri rekonstruksiya işleri alınıp barlaya. Şunun ile bağlı şu köçenin şehir taraftan baranın da yankı tünelden geçenin de sağ tarafında arzu vardır vardı. Şun arzu vardır da onunla yıkılıp ayırılıptır. Çepizinde de yaşayış çayları var. Şun yaşayış çayları hususi yaşayış çayları, plan çaylar. Şu çaylar şu Hoca Ahmet Yasavu köçesinden başlayıp Sevirini köçerdiğiniz şu aralıkta şunların önü yapınıptır. Hatta şunların önünden geçen yan yodanın yar pırağında demir hayatları dikilip yaşayıcılara şöyle bir dar geçili koyuluptır. Şu iki adam yürümeye mümkünçülük yok. Bir adam yürer yalak şöyle yol koyuluptır. Köp adamların yankı hocalıkların Dervedelerden kapılar iç yüz açılıyor. Eğer de şu dervedeler taş yüz açılmalı olayında, ne var masin bak girecek olsa mesela için taş yüz açılmalı olayında şu dervedeler açılmıyor.
Sultan ne de inne orta çaydan adı ne çeçe mesela cahayı gözünle tutuyor. Şeyle de bu demir hayatlar haçan dikiliptir.
Sehra şu demir hayatların dikili ne yiyen bir iki hepte uğrak vakti olupdır. Şu arzu bağlarının yıkılma olen bağlı. O yüzünün Şuna demir hayatlar dikilip şol kuruluşuk meydançasının geçmeli teritoriyasında şu yerin ehli tarafından, 4 tarafından şu yeri hayat dikilen, demir hayatlar dikilen. Şimdi şu tayda bir 60-70 hususi yaşayış sayı vardır. Veya köçenin bir yüzü var adı kurrun ediliyor.
Sultan Edin, bu yağda yaşayıcıları ne hil böktönçlükler dörü diye?
Sehra, şu hayatın dikilmeyi, şeyle yağdayda dikilmeyi. Elbette kuruluşu geçen yerlerin hemmesinde de demir hayatları dikiliyor yönü yaşayıcılara bir katı bir yarama tesir yetirme yerlerak ediliyor. Yönü şu şeyle bir dar yol koyulup dikiliptir hayatlar. Yasajlar arkayın öylerine girip çıkıp bilmeyeler. Kabir yerlerde şu övleri şu demir hayatı koparıp ya bir tarafı kıyısardıp 2-3 yerinde barışa köçenin uğrunda. Yani iş geçirilip duran yere hayatın ağır yüzüne kuruluşuk meydansızına gidip duran yerine çıkıp sonun öylek böylek şehre çıkmak için yöremeldi. Aşolarda yan katına uzat yok. Yani Koca Ahmet Yasov köçesine çıkmalı ya da Anırkı Fevrini köçeye çıkmalı. Sol aralığı edil ortarakta kızaylar hafı köçeneler. Solar dar köçeden yürüyebilmen eller yüklü ol ya da atlı ol ya da dar azı koyulun yodadan yürüyebilmen ulu yan kuruluşun gidip duran meydan çatına çıkıyorlar. O yerim tuğlansa ha palçık. Tuğlanmadık vaktim ağla tozun masyalarım yankı kuruluşu materyal getiren masyalar teknikalarım giyirip çıkıp durlar. Şimdi şu adamlar arkayın öz öyüne giyirip çıkıp bilen oklar. Kıysa aydanımızda bir bağdırdım bir zat alıp geldilerim şolar öylerine arkayın giyirme mümkünçülük yok. Şimdi dünya bir piyadalar hazır bir piyada yasacılar hakta kurun etdiyaz. Yankı avtomobil zat öyüne öz masyinin hususu masyinin orta öyüne giyirmek zat etmek eyyem. Yok şotayda. Yavr soyurda bir nav toy mereke üçmelen etteğen olsa şukurluşu kutarayansa şol adamlar kapısında hisal edip bilmeye. Girere çıkara yol yok.
Resmiler yaşayıcılara bu kuruluşu işlerinin haçana çene devam edecektiği var adı mağlumat beriyem mi?
Sehra elbette şu kuruluşu kulen bağlı yaşayıcılar resmilere yudum tutan oklar. Sonra resmiler şol hayatların dikilen vakiyem. Görüyorlar, biliyorlar, yaşayıcılara şunun neylek yaramaz, tefir yetiriyendiğin adamların neylek kıyınçılıklarının yüzü yüz bol çoktuğunu gözüne getirmen şu zatlar şeyle işler geçirliyor. Onun yaşayıcılar biliyor, şu mir köçesi, Andalip köçesi eyyem şehirden başlayıp şu gayrılığına şu bölük bölük her kıvartal diyen yalak alınıyor, her çatırıklarda yankı yer altı yollar kuruluyor, aylavlu köprüler kuruluyor, şunun ulan bağırlıkta şu yapılıyor. Yapılanda da şöyle pesinden altıya daya çekke yer bölüge. Şimdi ya seyirciler düşünüyorlar şöyle kuruluşu için yapıldı mı şöyle? Yem şunu sen arz edinin hem peydafi yok, hiç gerek yer etmelere yürülenin hem peydafi yok diye şunu tıdamak, şunu atçılarına karasmak kalıyor.
Gepliyar Adaatlı Radyosu. Xabarlar günnelüğümüz dinleyersiniz. Efirde siz bilen men yok sonanı kurban. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Duşenbe günü bütün dünya enerji kongresinin neden çıkışını tanıp proyektinin gelecekte Türkmen gazını hem öz için alıp bilecektiğini aytti. Ol Mağakın proyektinin amala asırlanlığını, Baku Tbilisi Ceyhan geçiricisinin kurulunluğunu, her olsa tanıp proyektinin kurulanlığını, onun Transadriatik gaz geçiricisi bilen biriktirilecektiğini, yani Xadar Sevti'nin gazını Evropa asıracaktığını nıgıtadı. Emma muna karamazdan tanıp proyektinin direktörler genesinin başlığı Saltuk Düzyol, Tişenöğün Taz Xavar kurluğunu Transanatol geçiricisine Türkmen gazının koşulmağı dine iyiverleyen gazın meçhörünü köpeltmek gazı resmi karar kabul edilenden son mümkün neyiptir. Şeyle dolu Türkmenistan'ın tanıpı koşulmağının dine teoretik hasiyetliliğini belliyaptır. Sol ruhatlı sinçilerin kevir, hususan da Türkmenistan'ın odolku Nevit Gaz Ministeri Nazar Söyünüf, Resmaşkıvad'ın öz mümkünçülüklerinin vaktinine ve neticeli peydalını bilmeyenliğini öne sürüyor. Türkmen ekspertinin fikrine göre, eğer de neticeli gepleşikler alınıp barlısa, odol ortiyetlen Türkmenistan'ın arasında bar olan gaz geçirciğini ulanıp, ortiyette Türkmen gazını verip, sol meçhirdeki Rus gazını Evropa asırmak arkalı, gaz çalışmak arkalı gaz satıp olurdu.
На замещение, значит, поставка газа в Россию через существующую газотранспортную систему, и этот объем зафиксироваться, значит, подача газа в Европу. На замещение.
Nazar Söyünüf'ün fikrine göre bu variantta Türkmenistan Orsiyet'e gaz veriyor. Orsiyet olsa sol meçhördeki gaz Türk akı markalı Avrupa'yı veriyor. Şeyle de Orsiyet bu gazı Avrupa'da kayıtı vakadan yerlese alan Türkmen gazına hem sol yağdayda pul tölüyor. Türkiye, Azerbaycan ve Orsiyet öz teritoriyalarının gaz geçirmek varı da gepleşiyor deyip Nazar Söyünüf'e ayırıyor.
Türkiye, Azerbaycan ve Rusya договариваются через свои территории отправлять.
Ekspert Türkmen gazını Avrupa çıkarmanın ikinci mümkün yolunu İran'a çekilen geçiricide görüyor.
79 году, когда к власти пришел Хомейни, он перекрыл подачу газа в Азербайджан через Тавриз.
1979-nji ýylda Iranyň häkimet başyna Hameýni gelenine ol töwridiň üstünden Azerbaýjany berilýän gazy kessi. Şu sebäpli biz Körpejeden Irana 140 kilometr uzunlukda geçirji gurduk. Bu geçirji Iranyň Azerbaýjany we Ermenistana gelýän geçirje birikmeli. Hazaryň durumy keskitlenmän soň biz bu geçirjini Iranyň Azerbaýjanyň Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden gazy bermek üçin ulanyp bilýär diýip olaryň Newt gazy ministri aýdýar.
В обход Каспийского моря, поскольку проблема Каспия, статус не определен, через Иран в Азербайджан, из Азербайджана через Грузию в Турцию.
Мүнөнүн Туркмен гадынын Хазар деңизинин үстүнөн Европа асырылмак мүмкүнчүлүгү менен багырлыкта Туркменстан менен Азербайджандын Каспий деңизиндеги даавалы атаклары абатта алалашка келип, муңа дерек Туркмен гадыны Азерге кечирдисинин үстүнөн Европа асырылмак мүмкүнчүлүгү барада пикирлер орто атылыпты. Эмма Назар Сөйүнов бу маселеде кем ааматлы чыкканын бардыгына айдыяр. Яңы Ортет Казакстан ва Туркменстан тарапынан Каспийни иктисадий зоналарга бөлмөк барада протоколу реанимация этмели, жанландырмалы. Шонны Иранның хазар дең бөлүшмөк талабы автоматик суратта арадан айырылыяр. Bu yerde Ortiyet'in hem bekvidi var, yani Hazar'ın durumunu keskitlemek meselesi hem yerinden golgonyar ve Sudhurlu Türkmenistan öz gazını Avrupa'ya iyiverip biler deyip Türkmen eksperti Nazar Söyünov Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlik taýdy.
И таким образом Туркменистан может начать свой газ в Европу реализовывать.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Demir gazak Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe ýaramazlaşýar. Jowzan welaýatynyň iki etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Uýsa prezident General Dostumyň dogduk mekany Hojadukka etrabyna da jeňçiler hujum etdi. Faryab welaýatynyň Gormaj etrabyny jeňçiler düýün basyp aldy. Welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Şu ýagdaýlara garşy güreş üçin Uýsa prezident General Dostum ýene demir gazyk Awganystana bardy. Onuň safary baradaky reportaj bilen men Şaýmyrdan Gulmurady sizi kabuldan tanyşdyryan. Uýsa prezident General Dostum demir gazyk Awganystanda hut özüniň ýol başçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň başlatyljakdygyny aýtdy. Faryab we Jowzan welaýatyny basyp almagyň jeňçiler üçin ýeňil düşmejekdigini ol öňe sürdi. Men ayak üstünde durkam demir gazyk Awganystanyň hiç welaýatam synmaz. Demir gazyk Awganystanda yerleşen jeňçileri daşary ýurt razwedka gullugy himayet edýär. Gunduz welaýatyna bolan hüjümde daşary ýurtly militallar gatnaşdy. Helmand we Para welaýatynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruş bar. Faryab we Jowzan welaýatynyň başlap jeňçilere garşy harby güreşe girişmegi gündeginde tutýaryn diýip General Dostum bellädi.
Çötür Faryab sukut mekuna. General Dostum izinde. İz sukut dadane. Cuzi can. Karı sadayne.
Uysa Prezident General Dostum şu yılın içinde 3 yola Demirgazyk Awganistan'da saparda boldi. Durlu velayette cengçilere karşı harbi operasiya geçirdi. Yöne General Dostum izine dönür dönmez belli sebitlerde yine cengçiler yerleşti. Uysa Prezident General Dostum'un yol başçılığında Demirgazyk Awganistan'da cengçilere karşı geçirilecek bu gezekki harbi operasiyanın netice verecekliğine Awganistan'ın korunmak ministerliği umit bağlayar. Ministerliğin metbuat vekili Muhammed Ratmanış'ın Azatlık Radyosu'na aydışıça Uysa Prezident General Dostum tecrübeli harbi serkerdedir. Ol uruşlarda hemişe yeniş kazandı. Onun Demirgazyk Awganistan'da cengçilere karşı güreşi netice verer. Uysa Prezident Demirgazyk Awganistan'a vardı. Indi ol yerde yağdayı kadalaşar deyip sözçü aytti.
Mawin sebi avval nizami saraydı. Daga ameliyatı palar ki şamalta yakinan siduy.
Jowzan welaýatynyň iki etrabynda uruş barýar. Derdap we Goştepe atly etrabynda tebigi gazyň uly gory bar. Deputat Seyit Abdulbaky Haşymynyň aýtmagyna görä, jeňçiler Hojadukka etrabyna da hüjüm edipdir. Çaknaşykda polisiýa güýçleri ziýan çekipdir.
Uruş Hojadukka bolgan. Hojadukka polislerin jarany hadap karar berip, köp strategiki mantaka talanyny muhasirasyna karar.
Faryab welaýatynyň Gormaj etrabyna jeňçiler düýün basyp aldy. Welaýatyň böýleki etraplarynda hem jeňi halat dowam edýär. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzasy deputat Beşir Ahmet Taýanjyň aýdyşyna garanda demir gazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri soňky günlerde görülip eşdilmedik derejede ýaramazlaşypdyr. Şu sebäpden Uýsa prezident General Dostum ýene demir gazyk Awganystana barmaga mejbur bolupdyr.
Şamalda vaziyat şu keçe kunduz yeni yamanlaşıp barmaqtaydı.
Faryab vilayetinin Türkmenawgan serhedine jeňçilerin iýeçilige diýanyny yerli resmiler aýdýar. Türkmenawgan serhedinin golaýynda barýan ýagdaýyň hawatirlendirjidigini deputat Beşir Ahmet Tayanç nygtady. USA prezident General Dostumyň serhet ýakada hem jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmegi planlaşdyrýanyny deputat bildirdi.
Türkmenistan sərhədlərini yaxınıdakı bölgən hadisələ köprə təşvişiyə səbəb oldu. Taliblər Cavuzcanda, Xamabu, Qarqin, bəlkə ta Marsaqqaça, Almar, Qaysar, Təqaq, Qaramqullan, Davlatabad, həmmə şu Türkmenistanın mərzi yaxın bölgən hududlədə hazır bala.
Gepləşik tayinləb, azadlıqı yetirən Şaymərdən oğlum radi.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Men Araz Perviş, biz programmamyzy dewam etdiriýäris. 11-nji oktýabrda Prezident Barak Obamanyň administrasiýasy Moskwanyň hereketlerine jogap edip, özüniň orsiýeti ýa onuň behwetlerini nişana aljak käbir zatlary planlaşdyrýandygyny aýtdy. Orsiýetiň elçisi Sergey Kislyak Washingtonda Johns Hopkins Universitetinde eden çykyşynda orsiýetiň Moskwa Birleşen Ştatlaryň saýlawyna garşylyk diýen beýanatlaryny gaýtalap, iki taraplaryň gatnaşyklaryň perelmegine Amerikanlary jogapkär etdi.
We are very much disappointed.
Biz Orsiýet bilen Amerikanlaryň bar bolan problemlary çözmekde birek-birege kömek edip, onun peýdalanmagyň deregine bular ýaly betniýetli çekişmelere çekilýändigimize gaty ýynanýarys. Meniň pikirimçe biz köp mümkinçilikleri elden berýäris. Men bir zady nukdamak isleýärin. Muny başlan we muny köwürdirýän biz däl. Ýöne netije ine gelen ýerimiz diýip Kislyak aýtdy. Diplomat Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň Siriýadaky harby güýçleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy täzeden dikeltmäge çagyryp, iki tarapyň da maksady Al-Qaida we Islam Dowlaty ýaly terroristik toparlary ýeňilişe sezewar etmek diýdi. Ors diplomati Orsiýetiň harby güýçleriniň Siriýada bolmagy kanuny, ol ýakyn ýaran bolan Siriýa rejimi tarapyndan ýurda çagyrylyp getirildi diýdi.
We are there on a fully legal basis.
Biz ol yerde doly kanuny esasda bolýarys. Beýleki käbir döwletler ýaly kanuny hökümetden ruhsat soraman, uçar ýa gurýer goşunny iýberem zok diýip Orsiýetiň ilçesi belledi. Atyjyklary betetmek boýunça Moskwa bilen Washington arasynda gurulyşyp gelinen alalaşyk öten aý bozulup, Orsiýet bilen Siriýa güýçleriniň Aleppo şäherine hüjüm etmegine ýol açyldy. Bu şäheriň bir bölegi şinde opozisiýon güýçleriniň we terroristler diýilip tanylýan toparlaryň eline. Alalaşygyň çökmegi Washingtonyň Siriýa konfliktini çözmek boýunça Moskwa bilen alyp barýan gepleşiklerini togtatmagyna getirdi. Kislyak Washingtony iki ýurdun arasyndaky dartgynlygy artdyrmakda aýplap, Magnitsky akt diýilýän kanuny salgylandy. 2012-nji ýylda giýdilen bu kanun boýunça adam hukuklaryny bozmak we maliýe aldawçylygy diýilýän sebäpli Orsiýetiň 20 golaý döwlet işgärinin garşysyna sanksiýa giýdildi. Kislyak şeýle Washingtonyň Ukrainada Orsiýetiň tarapdary bolan prezidentiň ýurtdan gaçmagyna getiren protestleriň dowamyny eden we ondan soňraky hereketlerine salgylandy. Ol şeýle hem NATO-nyň 1990-njy ýyllarda öňki Sowet blokuna degişli ýurtlara ýaýbanglanmagyndan, häzirki wagtda hem onuň Polşa, şeýle hem Baltika döwletleri ýaly ýerlerde goşun we beýleki sewaş enjamlaryny ýerleşdirmeginden zeýrendi.
For the members of the alliance, not for the others.
NATO öz agrarlarının yaranlığı, beyliklerin yaranlığı del. Bu bizim serhetlerimize çelli itilen tede bölünüşük liniyati. Bizim katnaşıklarımızda cüda çınlıkı problema bolup duruyan zat. Bunun uzak vaxtlap yaramaz neticelerinin bolmağı katı ehtimalli Orsiýetiň ilçesi aitti. Ol Washington'na siyasi teorinin iki taraplayın katnaşıkların soğuk uruş tamamlanıl veri hedirki ziyali çınsırımlaşan mahali yok diyani bilen özünün ilalaşyandığını bildirip, ayretiyle sizin yaralı güyüşlerinizin, NATO'nun yaralı güyüşlerinin bizim seyredimizde yerleştirilmeyi tevekkülsüzlüklü hareketliydi.
Gepliyar, Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizi geçirip gutaryar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp